Nakasabit na ang mga palamuting pamasko sa Elena Love Hair and Beauty Salon sa Blocktown. Ito ang pagsalubong nila sa pagbabalik ng mga customer. Ayon sa may-ari na si Lovely Dato, fully booked na sila hanggang sa sunod na 3 linggo.
It's really excited, of course, kasi 3 months I miss my client. Inayos ko yung shop ko. So what I did, nag-Christmas decor na ako. You know, Filipino, we start September. So what I did na yung sa shop ng Christmas decor para when Filipino pumunta, they feel it's, alam mo yun, yung spirit ng Christmas.
Bukod sa hairdressers at beauty salons, nagbukas na din ang mga hospitality venues, gyms at indoor recreation facilities. Gayon din ang non-essential retail store para sa mga fully vaccinated sa New South Wales. 3 buwang sarado ang negosyo dahil sa lockdown, kaya handang-handa na muling tumanggap ng kliyente si Lovely. Pero maingat pa din, lalo pat may nakaabang na 5,000 fine o mahigit pa kung hindi makakasunod sa public health restrictions.
Yung preparation ko naman sa Elena, pagbubukas, of course, all the restrictions. You need to wear mask, you need to sanitize your everything. And then I download na kailangan na i-apply para sa shop. Kasi everything now is restriction. You need to follow them or else you're just gonna, pwede ka nalang i-sign it. And then yung mga check-in. And then, of course, if you're unvaccinated now, they said you can't until 1st of December.
Sa 30 square meter na floor size, 5 kliyente at 3 staff lamang ang kasya sa kanyang salon. Fully vaccinated na si Lovely at ang kanyang 4 na staff. Pinulong na din niya ang mga ito kung paano kakausapin ang mga kliyenteng hindi pa bakunado. Bagaman nais niyang tanggapin ang mga wala pang bakuna, kailangan nilang sumunod sa gobyerno. Katunayan niya, may mga customer na siyang nagpabook para sa December 1 dahil hindi pa ito mga fully vaccinated.
I'm really grateful for my client because they really understanding na alam nila yung restriction. The 1st of December, if they're not fully vaccinated pa, so pupunta sila ng December 1st. Most of my client is regular client talaga. If ever naman, I'm gonna try to explain politely na I'm just following the restriction. But of course, if you're gonna ask me, welcoming sila kahit unvaccinated sila. Kasi wala pa yung COVID dun, they're already my client. I mean, they're my loyal client. I don't wanna turn them away.
7 taon na si Lovely sa hairdressing profession na naging passion niya, lalo pat ang kanyang ina ay isa ding hairdresser. 40% ng kanyang mga kliyente ay Filipino-Australians, kaya malaki ang pasasalamat ni Lovely sa Filipino community. Gayon din sa suportang pinansyal na nakuha niya mula sa gobyerno sa gitna ng pandemya.
We're not expecting na magko-close ng for 3 months. Because the last time that we had a lockdown, that's like 6 weeks close yung shop. That was 2020 na close yung shop. And then this time around, it's 3 months. It's really long time. My sales is always good. Pero nung nag-lockdown siya, of course, zero balance. With the government, it's really good the government kasi may support kami na like small businesses support from the government. So yun, nakakuha ako nun.
Katulad ni Lovely, malaki din ang pasasalamat ni Chef Nina Cruz na may-ari ng Sizzling Filo na matatagpuan sa Lincombe sa suportang natanggap mula sa Australian government at Filipino community.
The Filipino community and yung mga nasa local council namin for their talaga undying love and support sa Sizzling Filo. Talagang, kumbaga, ang daming times na na-feel namin na down kami. Siyempre, gusto ko rin mag-extend ng gratitude ko sa Australian government talagang for doing their best in support nila for small businesses. Filipino organizations din like Filipino Food Movement Australia.
80% ang ibinagsak ng kita ng negosyo sa gitna ng lockdown. Maraming plano ang hindi natuloy, pero maswerte pa din anya na may takeaways kahit papano at hindi tuluyang nagsara ang restaurant. Malaking bagay anya ang pagbubukas para sa dine-in, pero hindi pa sila tatanggap ng walk-in sa ngayon. Idadaan muna sa reservations para masiguro ang bilang ng tao, lalo pat 1 person per square meters lamang ang pinapayagan at bawal pa din magpabook ang mahigit sa 20 tao.
We're very, very excited. Actually, we're getting a lot of inquiries na in booking requests. Nagtatry muna kami mag-test ng water kasi baka may mga limitations pa din. So, we're taking reservations pero hindi pa rin 100%.
Mandatory ang pagsuot ng mask sa mga staff na humaharap sa mga customer. Kailangan ding siguraduhin na bawat customer na papasok ay nakapag-COVID-19 safe check-in. Gayun din, dapat makumpirma na fully vaccinated ang mga ito sa tulong ng COVID-19 digital certificate at online immunization history statement. Kaya naman, hinanda na ni Chef Nina ang COVID-19 safety plan kabilang kung paano kakausapin ang mga hindi fully vaccinated na nais pumasok sa restaurant.
That's something na talagang out of our hands. So it's hindi na namin siya mako-control if it's mandated by the government. So, you know, we've dealt with a lot of customers. So it's something na meron na kaming procedures on how to deal with people, like customers who are a bit difficult. But at the moment, siguro yung focus namin is more on safety for everyone, not just sa patrons namin, but then sa employees din namin. So yun yung priority at the moment. As usual, kagaya ng last year, meron kami COVID marshals, may sanitizing process, may, you know, COVID check-in, social distancing, yung mask pa din. And apart from that, syempre we'll be introducing other offers din na continuous pa rin yung takeaways namin. So kasi syempre may mga tao, hindi pa rin sila 100% comfortable na kumain sa labas.
10 taon na ang Sizzling Philo pero bago pa man makilala sa pangalang ito, tinawag itong Bahay Kubo Karaoke Restaurant ng mahigit na 20 taon. Kaya nang mag-takeover si Chef Nina, nais pa din niyang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng pagkaing Pinoy sa Australia. Isa sa paborito sa menu, hindi lang ng ating mga kababayan ay ang Boodle Feast, kung saan traditional na nakalatag sa dahon ng saging ang kanin at ulam, gaya na lang ng crispy pata, lumpiang Shanghai, daing, gulay, itlog na maalat at marami pang iba. Ngunit dahil sa public health restrictions, hindi na muna pwede ang malalaking salo-salo.
When we started last year, nung reopening last year, individual na kami, hindi na kagaya ng normal Boodle Feast sa atin na sa middle lang table, andun lahat ng food. Kasi some people are still inquiring, pero because of safety nga and, you know, hygienic purpose, individual na yung serving namin.
Bagaman maraming limitasyon, todo pasalamat sina Chef Nina at Lovely sa tuloy-tuloy na pagbubukas ng New South Wales at positibo silang hudyat ito ng muling pagsigla ng negosyo. TJ Korea para sa SBS Filipino.